Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Ми починаємо наш ефір. Слава Україні! І війна, як вам відомо, має багато вимірів. Інформаційний вимір точно не останній, тому що війну і ненависть спочатку поселяють в головах багатьох осіб. І я думаю, що над цим попрацювали дуже добре, щоб поселити війну в головах того, що мало б бути російським народом. Знаєте, інколи дивлячись на напади скаженності, там, скажімо, Володимира Соловйова, я взагалі не розумію, де їх вчать цій ненависті. Ненависті нацьковувати один, оцю сукупність людей, яка мала б бути російським народом, але я його не можу назвати народом, тому що дуже важко зрозуміти, як можна було підтримати цю різанину в Європі, це вбивство українців. Але це нацьковування, воно тривало роками. І ми з вами розуміємо, що інформаційний фронт є надзвичайно важливим для того, щоб відбивати цю ненависть і врешті-решт наближати перемогу добра над злом. Над відвертим злом, яким сьогодні є російський нацизм або російський фашизм. Треба речі називати своїми іменами. З нами зараз на зв'язку Євген Федченко, директор Могилянської школи журналістики, співзасновник StopFake. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
Вітаю. Там. Ви написали для іноземного видання статтю, в якій торкаєтесь такого питання, чи виграє Україна інформаційну війну за ці 3 місяці. Хоча так, ми точно знаємо, що Україна в стані війни – значно триваліший проміжок часу, вже 8 років. Але якщо говорити про ці 3 місяці, і почнемо з того, що було до цього. Та чи попередній етап Україна виграла в інформаційному вимірі, як ви вважаєте?
Ну, я би тут навіть інакше сформулював питання, чи не виграє, чи не виграє. Бо це такий процес, який не має якби свого завершення. І тут, на відміну від кінетичної війни, в інформаційній війні, лінія фронту постійно рухається. І от всі статті, про яку ви згадуєте, які я написав для іспанського видання, я... Питання одразу формулюю так, а які будуть критерії того, що ми зрозуміємо, що ми виграємо? Оскільки в інформаційній війні ми не захоплюємо фортеці, немає де прапор поставити, але разом з тим є жертви в цій війні. І тому, очевидно, цю війну потрібно також провоювати і потрібно для нас самих, в першу чергу, зрозуміти, які є критерії для нашого розуміння того, що чи ми виграємо, чи програємо. І знову ж тут немає в цьому процесі якоїсь доконаності, ми не можемо її виграти один раз і потім більше до цього не повертатися, тому що, перш за все, та ресурсна база, яку створили росіяни, вона нікуди не ділася. Тобто ті всі платформи, які входять до цієї екосистеми брехні, вони всі збереглися. Так, деякі з них знаходяться під санкціями, там Спутник, РТ не можна зараз, наприклад, почитати в країнах Європейського Союзу, але насправді ця система збереглася, вона продовжує працювати. Всі 30 мов, які були на Спутнику, вони так само продовжують працювати на різні країни світу. Ці всі так звані журналісти, вони продовжують обслуговувати цю систему. От, як ви сказали, дійсно ця система будувалася всі попередні роки. От, і розібрати її неможливо з однієї простої причини, тому що ті люди, а система – це в першу чергу люди і гроші, які це фінансують, ці люди нікуди не діваються, і їм вже немає куди дітися. Тобто, коли вони кажуть, ми повинні вбивати українців, вони дійсно в прямому сенсі цього слова розуміють, що це саме вони також беруть в цьому участь. Тобто це не фігура мовлення. Коли вони кажуть, що хтось там десь це має робити, вони насправді мають це на увазі. І ці люди нікуди не дінуться, вони асоціюють себе з цією системою, і вони будуть стояти до кінця. І насправді тут один з тих висновків, до яких я приходжу, що зараз настає такий другий етап в цій інформаційній війні. Тобто якщо перший етап, там де Росія постулювала, для чого вона воює, вона програла, очевидно, тому що вже ніхто не вірить тим багаточисленним причинам, які Росія називала як причини для вторгнення в Україну. От, але зараз настає другий етап. Він буде не про Росію, він буде про Україну. Тепер Росія намагається всіх підвести до думки про те, що проблема вже не в Росії, а проблема вже тепер в Україні, тому що Україна не хоче припинити війну. Україна підштовхує всіх до політичної кризи в світі. Україна підштовхує до кризи їжі в світі, наприклад. І головне, чим ці всі роки займалася, знову ж таки, російська система дезінформації, вона створювала екосистему для поширення сумнівів. І от зараз ці сумніви будуть виходити на перший план, і Росія зараз буде активно просувати вже не якісь тези і наративи про себе, а буде просувати сумніви про Україну. І ми вже побачили, як це починає діяти. Ми вже з дуже різних від дуже різних політиків починаємо чути одні і ті ж самі запитання, і знову ж таки, як не парадоксально це звучить, ці запитання не до України, не до Росії. Ці запитання саме до України. А як ви збираєтеся закінчити війну? А що ви збираєтеся зробити? Які поступки ви збираєтеся зробити, щоб закінчити цю війну? І це починає лунати з усіх майданчиків з різних куточків світу, і з країн, які раніше більше нас підтримували, і тим більше з країн, які нас менше або зовсім не підтримували. От і ми вже на сьогоднішній день бачимо, що настав час втоми. А всі втомилися від цієї війни за межами України, от тому що для нас це, як я вже казав, абсолютно екзистенційний вибір, або ми воюємо, або ми зникаємо. Але ми повинні зрозуміти, що для решти світу питання зовсім не стоїть в такій площині. Для них абсолютно нічого не змінюється в залежності від того, що відбудеться на цій, в цій частині світу. І навіть коли ми говоримо про якусь світову кризу з їжею, країн Європи, наприклад, це стосуватиметься також в останню чергу. І для них це абсолютно не є якимось аргументом для того, щоб втручатися в цей процес, втручатися в цю війну. От так, це війна десь поруч, і вони бачать якісь відголоски від цієї війни, там біженців чи дипломатичні, політичні якісь кроки, яких вони вимушені, наприклад, брати участь. Але для них все одно це не їхня війна, і від її результатів нічого не залежить. Тому ця думка, чим швидше ми примусимо Україну закінчити цю війну, тим швидше одразу стане зручніше для всіх. І це, тобто, такі входимо в еру такого дуалізму, тобто ми і підтримуємо Україну, але водночас ми ставки для нас в цій війні є настільки невеликими, що ми готові на, власне, будь-який фінал цієї війни. Головне, щоб він був швидко, і головне, щоб він призвів до найменших втрат. От в цій площині і буде далі працювати російська пропаганда.
До речі, я також вважаю, що не було фігурою мови твердження і не є про те, що Путін вбивця. Так, Путін вбивця, треба називати, треба говорити про це прямо. І коли про це запитували у американського президента, я сподіваюся, що всі зрозуміли, що це також йдеться про дуже точну характеристику, а не якусь метафору. А Євгене, що все це означає? Тобто ми входимо в дуже такий небезпечний період інформаційний, коли країна вбивця. Країна, ну, вона вбиває наших людей. Російська Федерація, я вважаю, країна вбивця. А зараз починає говорити, в усьому винна Україна. Та ми у них відрізали значний шмат території, а на сьогодні це 1/5 української території. Та Росія знищила цілі міста, Росія повбивала людей, Росія заблокувала порти, що веде до світової продовольчої кризи, але в усьому винна Україна, по суті, тому що вона не хоче капітулювати. Ну от не будемо займатися політичними ефемізмами, ці кляті українці не хочуть капітулювати, тому вони в усьому винні. Чому це отримує відгук? Чому ця надзвичайно цинічна концепція отримує відгук в заявах світових політиків? Нещодавно ми прочитали з вами статтю в «Нью-Йорк Таймс» із подібними тезами про те, що, що треба якось вже капітулювати. Я перекладаю зараз, але по суті це замаскований заклик до капітуляції, щоб всім в світі стало легше жити. Чому така концепція очевидного вбивства країни у всіх на очах, спроби вбивства, ще й отримує відгук?
Ну, насправді тут відповідь в самому запитанні, тому що очевидно, що так буде якби всім зручніше, і ви абсолютно правильно Але що ця система є абсолютно цинічною, тому що насправді війна Росії проти України вона оголила ще одну дуже велику політичну ціннісну проблему. Тому що до цього ми бачили дуже багато розмов про проблеми прав людини, про проблеми геноциду, як світ не адекватно ніколи не відповідав на цей виклик, і проблема захисту меншин і всього іншого. От, але зараз ми бачимо, що насправді це не завжди є настільки пріоритетом, наскільки багато хто збирається про це говорити. Так, в Україні Росія абсолютно робить геноцид. Так, після Бучі в нас кілька днів політики в усьому світі казали, що після Бучі не може бути нічого, не може бути цього, не може бути іншого. От, але знову ж таки, насправді це більше фігура мови. Після Бучі, виявляється, може бути стаття в «Нью-Йорк Таймс» редакторська, після Бучі може бути Кісінджер, чому ні, тому що до тих пір, поки йому за таку позицію хтось сплачує з його клієнтів, це абсолютно цілком нормально. А після Бучі можуть бути зволікання з постачанням Україні зброї від деяких країн і так далі. Тобто після Бучі, так само, як і після Голокосту і після інших речей, ця формула ніколи знову, вона знову ж таки є більше таким медійним еуфемізмом, за яким не криється політична практика і дипломатична. От так Україна все ще має підтримку, але з іншого боку ми бачимо, як Україна зникає з радару світових медіа поступово, наскільки зменшується її присутність в світовому порядку денному, тому що політичний порядок денний цілком залежить від того, скільки разів Україна згадується протягом вечірніх новин на різних телеканалах по всьому світу. Вона зникає зараз з провідних телеканалів поступово, от не зовсім ще, але, звичайно, це не можна порівняти з тією кількістю висвітлення, яке ми мали на самому початку війни. Ну, ж таки, в цьому немає нічого дивного, тому що так відбувалося з будь-яким конфліктом. Але це дуже погано для України. Тобто, якщо ми будемо бачити, що Україна зникає з радару медіа, це означає, що Україна буде зникати з політичного порядку денного так само. А це означає, що утворюється вакуум. І тут ми знову підходимо до того, чим власне ми займаємося боротьбою з дезінформацією. Бо вакуум – це є найкраще, власне, середовище для дезінформації і пропаганди. В такому вакуумі вона почуває себе найкраще, тому що тоді вона починає цю систему наводнювати тим, що вона називає альтернативні. Альтернативні новини, альтернативні точки зору, альтернативні думки, альтернативні політичні сили, які будуть з'являтися і так чи інакше виступати за ті речі, які Україні є абсолютно неприйнятні. І все буде залежати від того, наскільки гучними будуть ці голоси, порівняно з голосом власне самої України. І тут я бачу також проблему, от тому що ми все ще не настільки ефективно комунікуємо ці всі речі, наші наративи. Тобто одна справа – це відповідати на російські наративи, їх відбивати. З цим ми вже впораємося, тому що, знову ж таки, 8 років ми готувалися до цього, і 8 років ми вже, власне, вчилися це робити. Але тепер ми підходимо до того, як відповідати на цю другу частину інформаційної війни, а як заповнити цей вакуум своїми наративами – потужними, яскравими і такими, які, до яких доводиться дослухатися. І тому ми маємо бути присутні абсолютно всюди. Ми маємо, жодна розмова про Україну не має відбуватися без України. І зараз ми бачимо протилежну ситуацію, що відбувається тисячі конференцій, на яких з'являються різні експерти з Росії, або ті західні експерти, які в перші дні війни, оскільки вони підтримали до цього Росію дуже тихенько, десь очікували. От зараз вони знову жили, зараз їхня точка зору знов починає отримувати висвітлення, тобто вона вже не є знову чимось таким маргінальним, і вона знову тяжіє до того, щоб стати мейнстрімом. Тобто сьогодні знову стає чимось жахливим говорити про те, що Росія – це насправді не таке вже і зло, що з цим треба змиритися, якось жити, кооперуватися з ним, тому що є якісь вищі пріоритети, як, наприклад, економічне благо громадян тих країн, які можуть там постраждати від економічних санкцій, відмови від російських енергоносіїв і так далі. І це є вищий пріоритет. І знову ж таки, після Бучі ми знову ж таки, це не соромно навіть згадувати про такі речі. І це те, що ми казали, що, очевидно, пройдуть роки, доки це знову може стати мейнстрімом. Ми помилялись. Пройшло всього 3 місяці. От і це знову стає мейнстрімом. Ці голоси вже знову переміщаються від якихось маргінальних позицій до такого центру, на який звертають увагу медіа світові. От і знову ми бачимо таку чергову хвилю того, щоб показувати якісь негативні речі про Україну. Якщо ми бачимо матеріали про Україну, то вони можуть бути знову ж таки про крайньо правих, про які нас так любили розказувати. От особливо це помітно було під час піку кризи навколо Азовсталі. І подібні речі. Тобто, коли кажуть, ну так, звичайно, там Росія не права, але ви подивіться на Україну, що там відбувається. От знову ми починаємо чути абсолютно якусь дивну риторику про те, що в Україні якісь проблеми з корупцією є. От знову ми чуємо про те, що Україна має знову підтягнутися до якихось стандартів для того, щоб відповідати високим ідеалам європейським і так далі. Тобто, це те, чого не було ще якісь кілька тижнів навіть тому. І це величезний злам відбувається. Натомість, що ми маємо? Натомість ми маємо таку от цей вакуум, який виникає. Ми бачимо втрату українських позицій в країнах поза Європою, те, що стосується глобального півдня, де наші позиції абсолютно провальними, і там лунають з усіх прасок абсолютно проросійські позиції і наративи з усіх сторін. Там дуже активні російські організації, російські посольства. Натомість, наприклад, українські експерти не можуть виїхати за межі України, тому що в нас існує заборона, наприклад, на виїзд чоловіків, експертів, і тому я, наприклад, можу бути присутнім на всіх там міжнародних заходах виключно в вигляді картинки в телевізорі, де я навіть не бачу, з ким я спілкуюся. От я жодного разу не бачив своєї аудиторії, і все обмежується фотографіями і моєю розповіддю в їхню адресу, але я ніколи не чую їхньої точки зору, що вони думають. І насправді це зовсім не так, як ми маємо вбудовувати нашу комунікацію у площині публічної дипломатії. Тобто зараз ми маємо повернутися до активної публічної дипломатії, абсолютно проактивної, всюди присутньої. І те, що називається soft power, яка сила, вона зараз повинна бути застосована абсолютно всюди для того, щоб підірвати позиції, які ми можемо дуже легко втратити. І ще одна важлива річ, яку я маю сказати, що все це відбувається на тлі такого зрощування дуже сильних позицій так званих хороших русських, які укріплюються, які розвивають свою присутність в експертному середовищі, медійному середовищі на Заході. Вони отримують вже досить багато медійної уваги до себе. І так само ми бачимо, наприклад, такі речі, які ж таки ще кілька тижнів тому ми навіть не могли очікувати. Наприклад, в Нідерландах медійна рада місцева збирається подавати до Європейського суду з прав людини для того, щоб повернути RT і Спутник і скасувати європейські санкції проти цих організацій, тому що з їхньої точки зору це суперечить концепції свободи слова європейцям, це впливає на їхній доступ до інформації, до медійної. І це, знову ж таки, ті речі, які ще кілька місяців, кілька тижнів тому були абсолютно неможливі. Сьогодні це вже реальність, це те, що відбувається.
Ви знаєте, я навіть запідозрив, що така нібито безневинна фраза російського президента про те, що українці і росіяни – братні народи, що це також є такою soft power путінською, так, м'якою силою. А чому? Тому що це понижує рівень війни до якогось стану, знаєте, сімейних розборок. От вони там посварилися між собою, вони помиряться, і це, звичайно, зміщує всі фокуси уваги до насправді європейської війни. Війни, яка відбувається в 21 столітті на континенті. Євгене, як ви вважаєте, чим заповнювати цей дефіцит, цей вакуум, який може виникнути, якими, власне, українськими подіями його насичувати, щоб не відбулося перемоги путінських пропагандистів за межами самої Росії?
Власне, тут є кілька речей, які потрібно робити. По-перше, як я вже казав, потрібно активно збільшити свою присутність всюди фізично. І використовувати будь-які ресурси, які в нас є наявні, і заполонити всі ці конференції, які зараз відбуваються, українськими експертами. Українські експерти мають говорити про Україну. По-друге, нам потрібно дуже активно нівелювати цей дискурс про хороших росіян. От, оскільки він є дуже таким небезпечним, от, бо він виглядає для людей з Заходу як інструмент деактивації цієї війни. От, тобто вони знайшли для себе, в першу чергу для самовиправдання, таку річ, що вони кажуть, звичайно, Путін є зло, але Путін не дорівнює Росії. Тобто ми повинні боротися з цією тезою на будь-якому рівні, тому що Путін і є Росія. А Росія – це є Путін. І ця війна, яка тут відбувається, це війна Росії проти України. Тому я, наприклад, категорично проти того, щоб росіян називали якимись іншими словами, відносили до якихось інших категорій, там рашисти і ще якісь речі. От, тому що це переставляє абсолютно смислові наголоси в цій історії. Це війна росіян проти українців. Геноцид проти українців здійснюють росіяни і здійснює Росія. Це ті речі, які мають закріпитися в суспільному сприйнятті, і вони мають не розмиватися якимись іншими наративами. Тобто нам потрібно виробити ті наративи, які ми хочемо просувати про цю війну, вони мають бути наші, і ми маємо за них взятися і просувати їх, і не давати їм розмиватися. Тому що їх хочуть розмивати дуже багато людей на Заході, їх хочуть розмивати росіяни, які вже збираються видавати документи хороших росіян, тим, кого вважають, вони належать до цієї дуже численної категорії. От, це відкриє шлях, знову ж таки, до того, що зараз активно шукає такий оф-рамп, як це називають для Путіна, спосіб з'їзду з цієї війни, от, пошуку обличчя і збереження для нього і так далі. І це буде робитися якраз через взрощування такої от паралельної Росії, яка не є носієм абсолютно зла, ми повинні думати, що Росія є носієм абсолютно зла. В першу чергу ми повинні це для себе практикувати всередині країни і повинні транслювати цю впевненість назовні. А по-друге, як я вже казав, нам потрібно дуже збільшити нашу присутність в країнах глобального півдня, от, бо нам якийсь час здавалося, що вони не мають серйозного політичного впливу, от, але насправді це не так, тому що, знову ж таки, ми живемо в глобальній економіці і в глобалізованому світі, і тут все має свій вплив. І це, знову ж таки, я кажу не просто як людина, колишній сходознавець, тому мені цей регіон дуже близький і я буду його пропагувати. Абсолютно ні. Я кажу це тому, що дійсно в цьому є потреба. Україна повинна знайти правильні наративи і для країн Близького Сходу, і для Індії, і для країн з Південної Азії. Ми, наприклад, в StopFake відкрили турецьку службу спеціально, щоб відповісти на ці запити, тому що ми бачимо, наскільки в Туреччині, по-перше, офіційні наративи розходяться з, так мовити, побутовими якимись уявленнями про цю війну. От, і по-друге, наскільки саме і офіційні наративи також дуже часто збиваються до такого дуже побутового і часами проросійського рівня дискусії про цю війну. І тому ми вирішили, що ми повинні там бути, ми повинні це транслювати для турецького суспільства. От, ми вже місяць працюємо і вже бачимо перші результати цього. От, те ж саме ми зробили, наприклад, з нашою французькою службою. Тобто ми хочемо, щоб вона працювала для країн Африки і франкофонних так само. Те ж саме з іспанською службою, щоб транслювати українські меседжі для країн Латинської Америки. І ми повинні системно з цим працювати, тому що ми повинні транслювати себе в світі як глобальна сила. Ми не є тільки жертвами цієї війни, а ми є ті, хто фактично цю війну боремо, і боремо її за всіх. Тобто ця теза, вона нікуди не дівається. Інша річ, що хтось це сприймає, багато хто просто хоче це відкинути, тому що тоді вони мають почуватися винними і щось для нас робити. Тому люди просто хочуть від цього відмахнутися і не хочуть, щоб ця війна екстраполювалася на них. Вони хочуть, щоб вона замкнулася в межах російсько-українського конфлікту, як вони називають, або інколи ще сором'язливо називають український конфлікт, або дехто до сих пір ще називається українська криза. От, і замкнутися за цим, тоді вони нам нічого не винні, бо ми для них нічого не робимо. Це є не їхня війна. Тому ми повинні пояснити, що це є їхня війна, і ми її перемагаємо, але всі повинні брати в цьому безпосередню участь, тому що це і в їхніх інтересах. Тобто ми повинні ці меседжі просувати більш агресивно. Ми повинні, знову ж таки, як я казав, бути всюди присутніми, і ми не повинні зробити, дозволити так, щоб нас засунули десь на вторинні ролі.
Ви знаєте, я сьогодні представнику хорошої Росії, так, ну, явному лібералу, який часто з'являється в українських ефірах, точно антагоністу Путіну, написав в особисті стосовно його статті, де він зазначив, що ніхто не думав, що Україна так довго буде протидіяти російській агресії цілих 3 місяці. От насправді, шановані людині, я нагадав, що Україна протидіє російській агресії вже 8 років. І як на мене, це дуже важлива деталь і дуже важливий нюанс. Тому що 3 місяці – це ні про що. Для наших колег це означає, ну, невідомо, що буде через 4 місяці, через 5 місяців. Мова йде про те, що Путін знущається над країною, і країна у війні вже 8 років. Та? Мені здається, що от на такі деталі, ну, здавалося б, деталі, насправді це важливі справи, ми маємо звертати увагу, як на те, що роблять росіяни із масштабними маніпуляціями, провокаціями. Серед них одна з останніх – це те, що, виявляється, українці знищили Маріуполь. Не росіяни, які його системно бомбардували, скидаючи 3 тонні бомби на житлові квартали, обстрілюючи ракетами і корабельною артилерією. Тому насправді іде вал просто інформаційної агресії, який потрібно відбивати. Я вам дякую за те, що ви реагуєте на все це, системно це робите. І я сподіваюся, що цього вакууму стосовно України не буде ніколи. А просто не допустимо цього. Євген Федченко з нами був на зв'язку, директор Могилянської школи журналістики, співзасновник Stop Fake. А ми з вами, шановні, слухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.